5-iyun uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2026-yil 5-iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollar 26.33 so'mga qimmatlab 11.997.21 so'mni tashkil etdi. Yevro 46.41 so'mga qimmatlab 13.949.16 so'm bo'ldi. Rossiya rubli 1.66 so'mga arzonlab 161.52 so'mga tushdi. Funt sterling 22.48 so'mga qimmatlab 16.121.85 so'm bo'ldi. Yapon yenasi 0.14 so'mga qimmatlab 75.05 so'mni tashkil etdi. Shvetsariya franki 23.98 so'mga qimmatlab 15.188.26 so'm bo'ldi. Xitoy yuani 3.13 so'mga qimmatlab 1771.17 so'mni tashkil etdi.